Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Ερασπορ. Έξτρα Σπορ είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ και θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 7. Μαζί με την Βίβια Νικολοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Έλλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο στο κλειστό της Παιανίας ζήσαμε πραγματικά μια πολύ μεγάλη γιορτή του ελληνικού στίβου. Ήταν ένα διήμερο γεμάτο ένταση, γεμάτο συγκινήσεις, μεγάλα ρεκόρ και κυρίως νέα πρόσωπα που έδειξαν ότι το μέλλον είναι ήδη εδώ, με εξέδρες γεμάτες, με ασταμάτητο παλμό και με το ταρτάν να βράζει πραγματικά από επιδόσεις που δεν βλέπουμε συχνά. Συνολικά 12 πανελλήνια ρεκόρ όλων των κατηγοριών καταρρίφθηκαν και σε αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα, όπου το επίπεδο ήταν εντυπωσιακό και μπορεί η εικόνα που έκανε το γύρο του κόσμου να ήταν το τεράστιο, το εξωπραγματικό άλμα του Μανουήλ Καραλή, αυτό το 6-17 που αποτελεί την δεύτερη κορυφαία επίδοση στον κόσμο όλων των εποχών στο επικοντό. Αλλά είναι αλήθεια ότι η Παιανία ανέδειξε μια ολόκληρη γενιά που έρχεται από πίσω με φόρα. Όλα λοιπόν τα νέα παιδιά που έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και ανάμεσα λοιπόν στα πρόσωπα που ξεχώρισαν ήταν αναμφίβολα και 17χρονη Ελένη Ιακωβάκη, η αθλήτρια του ΟΦΚ Αγίου Δημητρίου Οδυσσέας, η οποία πραγματοποίησε μια απίστευτη κούρσα στα 400 μέτρα. Τερμάτισε σε χρόνο 53-95, καταρρύπτοντας τα πανελλήνια ρεκόρ K20 και K18 και διαγράφοντας από τις λίστες ουσιαστικά το 54-31 της Μαρίνας Βασαρμίδη που κρατούσε από το 1990. Η Ελένη Ιακωβάκη, κόρη του κορυφαίου Έλληνα αθλητή των 400 μέτρων με εμπόδια, παγκόσμιο πρωταθλητή και πρωταθλητή Ευρώπης, τον Περικλή Ιακωβάκη, αλλά και κόρη της επίσης εξαιρετικής αθλήτριας των 400 μέτρων της Αφροδίτης Μέτζου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε ένα τέτοιο αθλητικό περιβάλλον η ανασχόλησή της με το στίβο μάλλον θα έμοιαζε μονόδρομος. Πέρα όμως από το βαρύ επίθετο και πέρα από το προφανές αθλητικό DNA, αυτό που σίγουρα εντυπωσιάζει είναι η αγωνιστική της ωριμότητα, η ταχύτητα εξέλιξης και η συνέπεια με την οποία έτσι μετατρέπει το ταλέντο σε επιδόσεις. Και το λέω αυτό διότι η Ελένη στα τέλη Ιανουαρίου είχε ήδη καταρρύψει και πάλι το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας K18 στα 400 μέτρα με 55-88, ενώ δύο εβδομάδες αργότερα έκανε και νέο πανελλήνιο ρεκόρ K18 στα 200 μέτρα με 24-49. Νομίζω ότι με τα δεδομένα αυτά δεν χωρά αμφιβολία ότι θα είναι όχι απλά ένα από τα πρόσωπα του 2026, αλλά ένα από τα πρόσωπα των επόμενων ετών. Σήμερα λοιπόν εδώ στην εκπομπή μας έχουμε τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται ο Περικλής Ιακωβάκης για να μας μιλήσει για την Ελένη όχι μόνο μέσα από τα μάτια του πατέρα, αλλά και μέσα από την εμπειρία του ανθρώπου που έχει διαβεί όλα αυτά τα μονοπάτια, που έχει ζήσει τον πρωταθλητισμό στο υψηλότερο επίπεδο και μπορεί σίγουρα να κατανοήσει και τα άγχη και τις προκλήσεις αυτής της ηλικίας. Και νομίζω, αν μη τι άλλο, ότι αυτή η κουβέντα σήμερα μπορεί να βοηθήσει και πολλούς γονείς που έχουν παιδιά στις ηλικίες αυτές και ζουν μαζί τους στον δρόμο του πρωταθλητισμού. Περικλή Ιακωβάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
Δεν είναι καλά λόγια, είναι πραγματικότητα έτσι όπως πραγματικά αποτυπώνεται, Περικλή. Και πολλά συγχαρητήρια για την Ελένη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Ήταν πραγματικά εντυπωσιακή, όχι μόνο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αλλά και τις προηγούμενες, όπως είπα, ημέρες. Ως πατέρας της λοιπόν, αλλά και ως άνθρωπος που έχει ζήσει τον πρωταθλητισμό στο υψηλότερο επίπεδο, πώς βιώνεις αλήθεια αυτή την εξέλιξή της, έτσι με το έμπειρο μάτι που διαθέτεις, περίμενες ότι η Ελένη θα έδειχνε τέτοια αγωνιστική ωριμότητα και τέτοιους χρόνους?
Για να πω την αλήθεια, ναι, εμείς το περιμέναμε. Αυτά που ξέρει, λέει, αυτά που ξέρει ο, πώς το λένε, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος.
Ναι.
Εμείς ξέραμε σε τι κατάσταση είναι, ξέραμε τι προπόνηση έχει κάνει, με τον προπονητή στο Χρήστο Κατσίκα. Μπορεί να φάνηκε σε κάποιο κόσμο ότι είναι ένα νέο όνομα που ξαφνικά εμφανίστηκε. Το θέμα είναι ότι η Ελένη από πιο μικρές ηλικίες είχε κάνει κάποιες εξίσου εξαιρετικές επιδόσεις στα 150 μέτρα κτλ. Απλώς τα τελευταία δύο χρόνια είχε κάποιους τραυματισμούς που έχουν τα παιδιά συνήθως.
Λογικό.
Δηλαδή,
είναι.
Πέρυσι είχε πάθει ένα κάταγμα επειδή έπεσε από ένα σκαλί παίζοντας με τους φίλους της. τέτοια περίοδο.
Βιώνει και την ηλικία κιόλα. Βιώνει και την ηλικία τη. Είναι λογικό.
Και ήταν με μπότα. Τέτοια περίοδο πέρυσι φορούσε μπότα. Οπότε πέρυσι, κάνοντας προπόνηση ουσιαστικά από τον Απρίλιο, αρχές Απριλίου και μετά, κατάφερε να είναι μέλος της εθνικής ομάδας, κατάφερε να τρέξει ένα 400-55-0 και να κάνει και μια πολύ καλή εμφάνιση, να πάρει ένα μετάλλιο στις Ολυμπιακές Μεσοευρωπαϊκής Νεότητας, έχοντας ουσιαστικά, όπως επαναλαμβάνω, ένα μίνιμουμ προπόνησης. Οπότε το ότι φέτος ήταν καλά, το ότι φέτος γυμνάστηκε normal. Έτσι, όσο normal μπορεί να γυμναστεί ένα παιδί το οποίο πάει σχολείο, είναι στη δεύτερη ηλικίου, επαναλαμβάνω, με τα διαβάσματά της, με το πρόγραμμα
πολλές
σχολείου.
Πολλές δυσκολίες.
Ναι, όσοι είναι γονείς και έχουν παιδιά, το ξέρουν. Όσοι ήταν μαθητές μπορεί να το έχουν ξεχάσει και έχουν μεγαλώσει τώρα, αλλά μπορώ να σας πω ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη καθημερινότητα για τα παιδιά, πολύ στρεσογόνα, πολύ κουραστική, και όταν έχεις και το φόρτο που σου έχει η προπόνηση, τότε είναι ακόμα περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση για μας δεν ήταν έκπληξη, έτσι. Γνωρίζαμε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ξέραμε τι προπόνηση κάνει.
Και το περιμένατε.
Και ξέραμε
λοιπόν
ότι εφόσον αυτό το παιδί έχει τις προϋποθέσεις να κάνει μια normal προετοιμασία, και όταν λέω normal εννοώ αυτές τις 5 προπονήσεις την εβδομάδα, 5 ή 6 ανάλογα μέσα στην εβδομάδα, τότε κάτι θα πήγαινε καλά. Εντάξει, πήγε πολύ καλά. Δεν είναι έκπληξη για μας, επαναλαμβάνω. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είμαστε εκεί για να την στηρίζουμε.
Περικλή, βλέποντας την Ελένη να τρέχει και να διακρίνεται, ως πατέρας και ως πρωταθλητής, τι συναισθήματα σε διακατέχουν?
Εντάξει, προφανώς νομίζω όπως όλοι οι γονείς, είμαι τρομερά περήφανος και τρομερά χαρούμενος που πάει καλά το παιδί. Έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Θέλω να πω εδώ όμως, σαν ένα γενικό σχόλιο σε σχέση με την τοποθέτηση που κάνατε στην αρχή, ότι έγιναν πάρα πολύ καλές επιδόσεις. Όντως υπάρχει μια καινούργια φουρνιά. Όμως πρέπει να πούμε το εξής. Οι επιδόσεις αυτές φέτος φάνηκαν διότι υπήρχε ένα διαθέσιμο στάδιο.
Πολύ σημαντικό.
Υπήρχε
και καλά
από τις
και
αρχές. Ναι, υπήρχε από τις αρχές Ιανουαρίου. Υπήρχε ένα στάδιο το οποίο υποτίθεται ότι είναι φτιαγμένο από το 2004, με 1000 προβλήματα με τους όρους χρήσης του που είχε καθυστερήσει να δοθεί για 1000 άλλα προβλήματα. Έτσι. Δόθηκε για κάποια χρόνια και χρησιμοποιούταν από τον ΣΕΓΑΣ για προπονήσεις. Δεν είναι στάδιο αγώνων, γι' αυτό και έχει τόσο μικρή κερκίδα. Για μένα, προσωπική μου άποψη, είναι έγκλημα που δεν έχουμε το ΣΕΦ. Το λέω. Μπορεί να είναι βαριά η λέξη έγκλημα. Για μένα είναι έγκλημα. Το ΣΕΦ φτιάχτηκε λόγω του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, το οποίο έγινε το 1985. Προφανώς το χρησιμοποιεί ο Ολυμπιακός. Προφανώς μπορεί να το χρησιμοποιεί ο Ολυμπιακός. Αλλά από τις 365 μέρες μπορεί να το χρησιμοποιεί τις 362. Τρεις μέρες το χρόνο, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο. Ή θα πρέπει, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν γίνεται τώρα, γιατί νομίζω ότι έχει τελειώσει αυτή η ιστορία με την παραχώρηση του στο μπάσκετ του Ολυμπιακού. Θα πρέπει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου να γίνεται στο ΣΕΦ.
Μάλιστα.
Για λόγους που έχουν να κάνουν με το ότι πέρυσι στο ΣΕΦ, που είχαμε το στάδιο για τρεις μέρες, συγγνώμη, για μια εβδομάδα το είχαμε το στάδιο πέρυσι.
Και τρέχαν τα παιδιά να βρουν χώρο για να κάνουν προπόνηση, έτσι.
Καλά. Το ένα το κομμάτι είναι την προπόνηση. Αλλά το άλλο το κομμάτι είναι αυτό που είπατε. Το στάδιο της Παιδανίας χωράει 2.500 θεατές και έγινε αυτό που έγινε. Το στάδιο στο ΣΕΦ πέρυσι είχε 7 και 8.000 κόσμο.
Ναι.
Που ήρθαν να δουν τους αθλητές που αγωνίζονται.
Η αλήθεια...
Και κυρίως τα μεγάλα ονόματα όπως είναι ο Μίλτος και ο Μανώλο.
Η χωρητικότητα είναι τεράστιο θέμα, όντως.
Καμία σχέση, το συζητάω. Για μένα το λέω. Ως Περικλής και ως άνθρωπος που αγαπάει το Στίβο, θεωρώ το ότι χάθηκε το ΣΕΦ για τρεις μέρες το χρόνο και δεν το έχουμε για να κάνουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Όχι τίποτα άλλο, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Ναι, ναι.
Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Να στηθεί, να τρέξουν και να ξεστηθεί. Νομίζω ότι, θα την πω τη λέξη, είναι έγκλημα. Και είναι έγκλημα γιατί ολόκληρη Αττική και ολόκληρη Ελλάδα δεν έχει άλλο διαθέσιμο στάδιο εκτός από την Παιανία.
Μάλιστα.
Το οποίο είναι προπονητήριο. Να το πούμε. Οι προδιαγραφές του είναι για προπονητήριο.
Είναι για προπονητήριο.
Ναι, γιατί είδατε, ας πούμε, ότι η τελική ευθεία είναι απέναντι. Δεν είναι μπροστά στον κόσμο. Δεν είναι φτιαγμένο για να κάνεις αγώνες.
Εγώ θα επιστρέψω και πάλι στα αγωνιστικά και θέλω να σε ρωτήσω ότι αυτό το 53-95 στα 400 που κρατούσε εδώ και 36 ολόκληρα χρόνια και αυτό το 24-49 στα 200, τι διαβάζεις εσύ πίσω από αυτούς τους αριθμούς? Είναι επιδόσεις που με βάση την ηλικία της δείχνουν προοπτική πολύ ψηλού επίπεδου και σε επίπεδο γυναικών αργότερα?
Εντάξει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το 53-95 είναι η καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη για την ηλικία της και στον κόσμο. Υπάρχει μία καλύτερη αθλήτρια που έχει τρέξει γρηγορότερα, σε ανοιχτό στίβο όμως, στη Φλόριντα της Αμερικής, και η οποία είναι από τις Μπαχάμες, που έχει τρέξει 53-80 κάτι. Αυτό σίγουρα δείχνει κάτι. Δεν θα μείνω όμως στις επιδόσεις εγώ, γιατί οι επιδόσεις από μόνες δεν λένε τίποτα. Okay, είναι ένας δείκτης. Για μας και για την Ελένη, θεωρώ και αυτό προσπαθούμε να τις περάσουμε, είναι ότι το πρωτεύον είναι να υπάρχει διάρκεια αγωνιστική, έτσι, να υπάρχει ωριμότητα και να μπορεί να ανταποκριθεί αργότερα, εφόσον είναι καλά και εφόσον όλα πάνε καλά, στους αγώνες τους οποίους θα έχει το καλοκαίρι, που θα είναι το πανευρωπαϊκό της κατηγορίας της, που είναι στο Ρίο της Ιταλίας, τον Ιούλιο, και ενδεχομένως και το παγκόσμιο, από ό,τι φαίνεται, το εφήβο νεανίδων, που είναι της μεγαλύτερης κατηγορίας, που είναι στο Eugene της Αμερικής. Mm-hmm. Εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και αυτό προσπαθούμε να της δώσουμε να καταλάβει. Και νομίζω ότι η ωριμότητά της εκεί είναι η όλη ιστορία. Ότι είναι διαφορετικό το να κάνεις μια κούρσα. Και διαφορετικό το να κάνεις μια σειρά από κούρσες μέρα παραμέρα ή κάθε μέρα.
Μάλιστα.
Άρα απαιτεί διαφορετικού είδους προπόνηση, διαφορετικού είδους δυνατότητες, διαφορετικού είδους ψυχολογική προετοιμασία και σωματική προετοιμασία.
Διαφορετική διαχείριση γενικότερα και της πίεσης.
Γενικά, διαχείριση δυνάμεων κυρίως. Έτσι, διαχείριση δυνάμεων κυρίως. Είναι διαφορετικό να μπορείς να κάνεις μια κούρσα στο 53-90 και διαφορετικό να κάνεις το 53-90 την τρίτη μέρα έχοντας κάνει ήδη άλλα 2-400 γρήγορα. Mm. Μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και στο σημείο στο οποίο οι περισσότεροι αθλητές δυσκολεύονται πάρα πολύ.
Εντάξει, αυτό βεβαίως έρχεται χρόνο με το χρόνο, με την αγωνιστική
ωριμότητα. Ναι, δεν το συζητάμε.
Έτσι.
Ναι, ναι. Ο αθλητής οριμάζει έτσι. Δεν οριμάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Και μιλάμε για ένα παιδί, επαναλαμβάνω. Η Ελένη δεν έχει γίνει ακόμα 17. Η Ελένη θα γίνει τον Απρίλιο 17.
Πάντως,
επειδή μικρή, δηλαδή, ακόμα.
Οι ηλικίες αυτές είναι πραγματικά δύσκολες. Η εφηβεία, οι προκλήσεις της εποχής, όλα είναι πολύ διαφορετικά από ότι και στη δική σου και στη δική μου εποχή.
Σας μιλάω ως πατέρας που αυτή τη στιγμή που μιλάμε πριν από λίγο άφησα την Ελένη στο στάδιο. Γύρισα. Εμένα η δουλειά μου είναι να είμαι καταρχήν τα logistics. Mm. Να βοηθάω στο πήγαινε έλα των προπονήσεων. Να λύνω προβλήματα που μου ζητάει ο προπονητής. Να βρίσκω με κάποιο τρόπο χορηγίες για να πάρουμε ενδεχομένως κάποια όργανα για βάρη. Να εξοπλίσουμε το γυμναστήριο με μπάλες ενδυνάμωσης, με βάρη, με μπάρες, με κάποια μηχανήματα εξειδικευμένα. Εμένα αυτή είναι η δουλειά μου. Mm. Οπότε τώρα πειράσα την Ελένη, γύρισα. Επειδή όμως εγώ έχω και ένα γιο, τον Αχιλέα, σε λίγο πρέπει να πάω να τον αφήσω στο στάδιο, γιατί έχει ένα αγώνα μπάσκετ, 7 η ώρα.
Αυτή
έχει
η καθημερινότητα συνάντηση που περιγράφεις είναι η καθημερινότητα, των γονιών.
Είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί από τους ακροατές που έχουν παιδιά τη γνωρίζουν.
Έτσι είναι.
Και εμείς τουλάχιστον στο σπίτι μας έχουμε πει οτιδήποτε είναι για τον αθλητισμό, ό,τι και να είναι αυτό. Θα σε πάω, θα σε φέρω, θα ταλαιπωρηθώ, θα περιμένω, θα κλείσω τάξη, οτιδήποτε.
Θα κάνετε οτιδήποτε. Πάντα. Φαίνεται λοιπόν ότι έχετε καταφέρει και έχετε βρει τις ισορροπίες. Είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό, γιατί πολλά παιδιά αντιδρούν και δεν θέλουν να ακολουθήσουν τον δρόμο των γονιών τους. Και θέλω λοιπόν να σταθούμε λίγο, να μας μιλήσεις για τη δική σας στάση, τη δική σου και τη Αφροδίτη απέναντι στην Ελένη. Πόσο κοντά ή και πόσο πίσω επιλέγετε να βρίσκεστε, ώστε να νιώθει και στηρίξη, αλλά χωρίς παράλληλα να αγχώνεται.
Εντάξει, είναι μια δύσκολη διαχείριση. Είναι μια δύσκολη ισορροπία. Προφανώς δεν τα κάνουμε όλα τέλεια. Έτσι. Θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας το αποτέλεσμα, το ισοζύγιο είναι θετικό. Με τις θετικές και τις αρνητικές μας εμπειρίες και συμπεριφορές. Προσπαθούμε να είμαστε από πίσω. Προσπαθούμε να τις αφήσουμε την ανεξαρτησία και το να ψηθεί που λέμε. Πάρα πολλές φορές επιλέγω να μην της λέω τίποτα όταν πηγαίνει, ας πούμε, να αντιμετωπίσει μια κατάσταση σε κάποιον αγώνα, μόνο και μόνο για να το αντιμετωπίσει.
Και να
το
καταλάβει μόνη της. Και να μην αγχωθεί ενδεχομένως.
Ναι, ή να μην της το δώσει στο πιάτο, ναι, ενδεχομένως. Mm-hmm. Να το δει λίγο πώς είναι. Έτσι, άσχετα αν το ξέρω ή αν το γνωρίζω ή αν θα μπορούσα να της πω ξέρεις κάτι, πρόσεχε αυτό, θα την αφήσω να, συσσαγωγικά, ας πούμε, να δυσκολευτεί, μόνο και μόνο για να καταλάβει λίγο πώς είναι. Παραδείγματος χάρη, να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Μου λέγανε πέρυσι ότι το A-Off που είχαν πάει στις Ολυμπιακές με Ευρωπαϊκές Νεότητες που ήταν στα Σκόπια, μέναν σε ένα παλιό ξενοδοχείο το οποίο δεν ήταν πολύ καλό, δεν δούλευε πολύ καλά το air condition, είχε καύσωνα 37 βαθμούς, λιώνανε και μου ψιλογκρίνιαζε λίγο. Και έτσι λέω, λένε είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι 16 ετών. Ναι. Δηλαδή, άμα μάθουμε τα παιδιά μας τα 16 να πηγαίνουν στους αγώνες και να θέλουν να είναι όλα super, ναι, δεν είναι έτσι η πραγματικότητα. Γιατί μπορεί να πάνε σε κάποιους αγώνες τέτοιους και είναι το ξενοδοχείο να μην έχει ερκοντήσει.
Θα πρέπει να το μάθουν και αυτό λοιπόν.
Τι να κάνουμε λέει τώρα. Έχω πάει λέω σε χειρότερο, να ξέρεις. Έχω πάει σε χειρότερο. Τι να κάνουμε, δηλαδή αυτό είναι. Και όχι μόνο εγώ, πολλά παιδιά έχουν αντιμετωπίσει πολύ χειρότερα πράγματα, έτσι, σε άλλα σπορ.
Είναι σημαντικό. Οπότε, γιατί καταφέρνεις να την προσγειώσεις.
Ναι, εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Τώρα εντάξει, η Ελένη μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον στο οποίο προερχόμαστε και οι δύο, και εγώ και η σύζυγός μου Αφροδίτη, η μαμά της, από αθλητικές οικογένειες. Επομένως, ο αθλητισμός για μας είναι μονόδρομος στα παιδιά. και στον Αχιλλέα το ίδιο λέμε. Μέχρι πέρυσι έπαιζε ποδόσφαιρο, τώρα παίζει μπάσκετ, έχει κάνει και στίβο. Μάλιστα έχει πάρει και μετάλλιο πέρυσι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στις μικρές κατηγορίες με τη Σκυτάλη. Αρκεί να κάνουν κάτι. Εγώ τουλάχιστον αυτή τη λογική
είναι. Είναι ο καλύτερος δρόμος, νομίζω, ο αθλητισμός, Περικλή. Και ειδικά στις συγκεκριμένες εποχές που ζουν και βιώνουν τα παιδιά.
Είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχει αλλάξει πάρα πολύ η εφηβεία. Σίγουρα ήμουν και εγώ πολύ δύσκολος ανέφηβος. Είμαι 100% σίγουρος, τουλάχιστον έτσι μου λέει η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Οπότε, ναι, okay, μπορεί να το έχουμε ξεχάσει, αλλά προσπαθώ να έχω κατανόηση στο τι λένε τα παιδιά, στο τι θέλουν, στο τι περνάνε.
Και κάθε γενιά έχει τις δικές της προκλήσεις, έτσι.
Προφανώς. Ο κόσμος αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Ο κόσμος αλλάζει ραγδαία. Ειδικά τα συγκεκριμένα τα παιδιά με την πίεση που έχουν με τα διαβάσματα και με τις πανελλήνιες εξετάσεις και με το τρομερά ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον στο οποίο θα κληθούν να τα βγάλουν πέρα. Πολλές φορές και εγώ τρομάζω με τη δυσκολία που έχει όλο αυτό. Και πόσο μάλλον που τώρα τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι θα ξανααλλάξει όλο αυτό. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε ζήσει απίστευτα πράγματα. Έχουμε ζήσει από την σχεδόν χρεοκοπία της Ελλάδας, που τα παιδιά ήταν πολύ μικρά και μπορεί να μην θυμούνται τίποτα. Έχουμε ζήσει μια πανδημία, στην οποία ολόκληρος ο κόσμος σταμάτησε για λίγο και ξαναξεκίνησε και υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Έχουμε ζήσει τώρα μια κατάσταση με διάφορους πολέμους,
και
όχι ακριβώς εμάς, αλλά
δίπλα μας,
πολύ κοντά σε εμάς, τα οποία επηρεάζουν και προφανώς επηρεάζουν διάφορα πράγματα τα οποία πια είναι μικρά παιδιά, καταλαβαίνουν όμως ότι κάτι δεν πάει καλά. Παραδείγματος χάρη μπορώ να σας πω ότι πριν από λίγο συζητάγαμε με τον προπόνητη της Ελένης. Είχε κλείσει να βάλει προετοιμασία αρχές Απριλίου, στο διάστημα που κλείνει το σχολείο, για μία εβδομάδα στην Κύπρο. Και η συζήτηση τώρα είναι ότι με όλα αυτά που γίνονται, αν θα πάει στην Κύπρο ή όχι.
Ναι. Και δύσκολο, γιατί και κάποιοι αθλητές που ήταν γυρίζουν.
Το ξέρω. Γυρίσανε. Όλοι. Φοιτητές γυρίζουν. Υπάρχει μία ανασφάλεια αυτή τη στιγμή. Αντίστοιχα, μου λέγανε ότι υπήρχε ένας αγώνας κάπου στο Ντουμπάι που ήταν να πάνε. Ακυρώθηκε. Ήταν να γίνει τέλος του Μαρτίου, το ξέρω εγώ. Δεν θυμάμαι σε ποιο σπορ που κάποιος μου έλεγε για το παιδί του ήταν να πάει.
Όλα πάνω κάτω, πραγματικά.
Ναι. Οπότε σας λέω ότι είναι 100% δύσκολο για τα παιδιά να μεγαλώσουν σε αυτό το ασταθές λίγο περιβάλλον. Και το κυριότερο από όλα, το είπα και πριν, είναι ότι το επαγγελματικό τους, ο επαγγελματικός τους δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Το είπα και πριν, είναι τρομερά ανταγωνιστικό το επίπεδο. Στη νέα κοινωνία που υπάρχει είναι όλα πολύ ανταγωνιστικά. Συν του ότι υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια για το τι θα γίνει και το πώς θα αλλάξει όλο αυτό το πλαίσιο με την τεχνητή νοημοσύνη και με όλα αυτά με την ενίσοδο της τεχνολογίας και το πόσο πολύ θα αλλάξει οτιδήποτε έχει να κάνει με τις δουλειές στο μέλλον.
Περικλή Ακοβάκη, θέλω να σταθούμε και σε κάτι ακόμα. Λέμε ότι είναι δύσκολο να διαχειριστεί κάποιος την αποτυχία. Κυρίως στις μικρές ηλικίες και στον αθλητισμό, αλλά νομίζω ότι και η επιτυχία έχει τις δικές της δυσκολίες στη διαχείριση, ειδικά στην ηλικία αυτή. Και θέλω τώρα εδώ, σε αυτό το σημείο, να σου βγάλω λίγο το καπέλο, γιατί αυτό εσύ το έχεις κατανοήσει και επικεντρώνεσαι κυρίως στην προπόνηση του παιδιού. Το λέω γιατί εμείς, ίσως δημοσιογράφοι, κάποιες φορές γινόμαστε φορτικοί, ζητάμε συνεντεύξεις, αλλά εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα τι πρέπει να κάνει ένα παιδί σε αυτήν την ηλικία. Και θέλω λοιπόν να μου το σχολιάσεις αυτό. Για να βοηθήσουμε και άλλους γονείς όταν αρχίζουν να έρχονται τα ρεκόρ και τα φώτα. Πώς θα πρέπει λοιπόν να το διαχειριστούν λίγο αυτό.
Καταρχήν να πω ότι σου έχω αρνηθεί εγώ προσωπικά πολλές φορές να μιλήσουμε για την Ελένη. Σου έχω αρνηθεί να μιλήσει η Ελένη καταρχήν. Γιατί το παιδί έχει σχολείο. Με πήραν πρόσφατα και μου είπαν τη Δευτέρα το πρωί να πάω σε μια εκπομπή. Λέω παιδιά, Δευτέρα πρωί η Ελένη έχει σχολείο. Τι είναι αυτά που λέτε. Και εγώ έχω δουλειά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεχάστε το. Να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για παιδιά τα οποία είναι ανήλικα. Μιλάμε για παιδιά τα οποία τώρα ξαφνικά έχουν κάποιες προβολείς πάνω τους, στραμμένους και ακόμα δεν έχουν την ωριμότητα να το διαχειριστούν όλο αυτό. Και πρέπει όλο αυτό να γίνει σταδιακά. Επομένως, εμείς προσωπικά τουλάχιστον έχουμε επιλέξει να κρατάμε ένα δίχτυ ασφαλείας, να έχουμε ένα φίλτρο από πάνω και να φτάνει ό,τι είναι να φτάνει στα παιδιά. Σε σχέση με αυτό που είπατε πριν, εγώ και σαν αθλητής προσπαθούσα να συμπεριφέρομαι στην επιτυχία και στην αποτυχία με τον ίδιο τρόπο.
Έτσι
είναι. Είναι ακριβώς το ίδια συμπεριφορά. Ανάλυση του αποτελέσματος, με ψυχραιμία, τι μπορώ να κάνω καλύτερα, τι αποτέλεσμα έχω, πάρα πολύ ωραία. Ανάλυση του λοιπόν, τι μπορώ να κάνω καλύτερα, τι μπορώ να βελτιώσω, τι πρέπει να προσέξω, ποια είναι τα σημεία τα οποία πρέπει να προσέξω και πρέπει να βελτιώσω, τι θα κρατήσω, τι θα αφήσω πίσω και τι θα κάνω τώρα για την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά, ξανά πάλι από την αρχή. Τι έκανα, δούλεψε, δεν δούλεψε.
Επαναπροσδιορισμό και πάλι.
Πάλι ανάλυση, πάλι. Είτε είναι επιτυχία, είτε είναι αποτυχία. ό,τι και να γινότανε, θα κάναμε το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Κάτσαμε όταν ηρέμησε, χθες προχθές, είδε την κούρσα της, την είδε με τον προπονητή της, την είδαμε μαζί, τη συζητήσαμε. Θα μπορούσε να κάνει κάτι εδώ, θα μπορούσε να κάνει κάτι εκεί. Πολύ ψύχραμα, πολύ ωραία. Και τελειώνει η ιστορία. Είναι. Ό,τι και να γινόταν, θα γινόταν αυτό.
Εσένα σε ακούει, Περικλή, δηλαδή σε ρωτάει από τα δικά σου χρόνια.
Εντάξει, η Ελένη είναι πάρα πολύ όρημη. Η Ελένη είναι για την ηλικία της πάρα πολύ όρημη. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι πάρα πολύ προσεκτικό και από παλιά θυμάμαι ότι έλεγε ο Χρήστος ότι του είχε κάνει τρομερή εντύπωση όταν πρωτοκάνανε προπόνηση μαζί, που ήταν πιο πιτσιρικά, ότι της έλεγε κάτι και τον κοίταγε και ήταν 100% focus σε αυτό που έλεγε ο προπονητής. Ότι μπορεί να έκανε την πλακά, αλλά όταν της έλεγε Ελένη, θέλω να μου κάνεις αυτό, ήταν focus εκεί. Το μυαλό της ήταν στην προπόνηση.
Πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό.
Μετά από λίγο έπαιζε με τους φίλους της, ας πούμε, ή κάνανε το χαβαλέ που κάνουν τα παιδάκια. Έτσι, γιατί, αλλά έχει αυτό το χαρακτήρα. Επομένως, ναι, εντάξει. Μας ακούει. Μας ακούει γιατί έχει καταλάβει ότι ξέρουμε και πέντε πράγματα παραπάνω. Και δεν είναι μόνο. Σας λέω, έχει την τύχη τώρα η Ελένη να μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που η μαμά της είναι διαιτολόγος και πρώην αθλήτρια και καθηγήτρια φυσικής ζωής, αλλά είναι και διαιτολόγος με ειδικότητα στην αθλητική διατροφή. Άρα έχουμε και το κομμάτι διατροφή, το οποίο ούτως ή άλλως είναι
πάρα πολύ σημαντικό.
Προσεγμένο, έτσι να το πω έτσι, διακριτικά, όχι με τρέλες, αλλά να υπάρχει μια
ισορροπία και
ένας έλεγχος.
Ναι.
Υπάρχει ένας έλεγχος. Έτσι. Δεν κάνει διατροφή 100 γραμμάρια κρέας με ένα σπιρτόκουτο τυρί και 250 γραμμάρια ρύζι και τέτοια. Δεν υπάρχουν αυτά. Έτσι. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν αυτά. Πρακτικά το λέω, ούτε εγώ μπορούσα να το κάνω σαν αθλητής αυτό, δεν το έκανα ποτέ. Απλώς ξέρουμε ότι πότε πρέπει να φάμε κρέας, πότε πρέπει να φάμε τα τάθρακα, πότε πρέπει να το παρακάνουμε εδώ, πότε να μην τρώμε πολλά γλυκά. Όλο αυτό υπάρχει σαν έλεγχος, υπάρχει σαν κανόνας γενικός.
Με τα εμπόδια θα ασχοληθεί η Περικλή?
Κάνει προπονήσεις εμποδίων. Ο Χρήστος θέλει να τη βάλει να το κάνει. Θα το δούμε.
Τα δικά σου όνειρα τέλους για εκείνη τα αποκαλύπτεις ή προσπαθείς έτσι συνειδητά για ευνόητους λόγους να τα κρατάς για σένα?
Να είναι γεροί, χαμογελαστοί και ευτυχισμένοι.
Αυτό νομίζω ότι είναι πραγματικά το καλύτερο για τα παιδιά και για τα δυο. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει όλοι να επικεντρωνόμαστε. Πέρα από τις διακρίσεις που σίγουρα είναι πάρα πολύ καλές να έρχονται και να τις χειροκροτάμε, αλλά νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτές στη ζωή μας. Λοιπόν, Περικλή Ακοβάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη, σας κούρασα.
Καθόλου δεν μας κούρασες. Της ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα, να έχει υγεία μακριά από τραυματισμούς και να φτάσει μέχρι εκεί που θέλει και μπορεί.
Σε όλα τα παιδιά, να το πούμε
σε
αυτό.
Σε όλα τα παιδιά.
Όπως το είπατε και πριν στην εισαγωγή σας, υπήρξε μία σειρά, υπάρχει μία μικρή ομάδα 10-15 παιδιών αυτής της ηλικίας, 17, 18, 19 ετών, που έχουν κάνει εξαιρετικές επιδόσεις. Έτσι, και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνετε μια αναφορά προσωπικά στο κάθε παιδί, για να ακουστούν τα ονόματά τους, γιατί το δίκαιο είναι αυτό. Ανεξάρτητα από την Ελένη, υπάρχουν και άλλα παιδιά που κάνανε εκπληκτικές επιδόσεις, αντίστοιχα τόσο καλές επιδόσεις στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μακάρι τα παιδιά αυτά να προσεχθούν, μακάρι αυτά τα παιδιά να υπάρξει ένα πρόγραμμα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και η μετάβαση είναι πάρα πολύ δύσκολη, ώστε να στηριχθούν όχι για το 28, γιατί ο αντικειμενικός στόχος δεν είναι το 28, αλλά ο αντικειμενικός στόχος για αυτά τα παιδιά είναι το 32, στο Brisbane, στην Αυστραλία. Και μακάρι να γίνει κάτι, ώστε αυτά τα παιδιά να μην χαθούν στην πορεία.
Αυτό πραγματικά ευχόμαστε και εμείς. Περικλή Ακοβάκη, σε ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ, να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας και εσάς και στους ακροατές σας. Γεια σας.
Εξαιρετικός πραγματικά Περικλής Ακοβάκης. Ήταν ένας από τους κορυφαίους μας αθλητές. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι έχει δώσει και συνεχίζει να δίνει και εκείνος αλλά και η σύζυγός του, η Αφροδίτη Μέτζου, τα φώτα του και, και στα παιδιά τους. Στην εκπληκτική Ελένη λοιπόν, την οποία θαυμάσαμε το Σαββατοκύριακο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Try again. Λοιπόν, μουσικά θα πάμε μέχρι τις και μισή. Θα κάνουμε σύνδεση με το Earth News για να ακούσουμε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, μαζί με την Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, μαζί με την Έλιζα Φιροπούλου στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, ποδοσφαιρική παρένθεση, καθώς σήμερα έχουμε πρεμιέρα για την εθνική μας ομάδα των γυναικών στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με αντίπαλο την Γεωργία. Πάμε λοιπόν στο Ηράκλειο της Κρήτης, πάμε στον Θεόδωρος Βαρδινογιάννης να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Βίγη, για εσένα και στις φίλες και φίλους σου ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Πράγματι η πρώτη αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στις γυναίκες. 10ο συνεχόμενο παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα γυναικών στο Ηράκλειο, όπου είναι η βασική της έδρα από τον Οκτώβριο του 2023. Έχει παίξει παιχνίδια στο Nations League και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών, όχι όμως και στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι. Η εθνική μας ομάδα κληρώθηκε στον τέταρτο όμιλο της Link C, δηλαδή τρίτης κατηγορίας, για την πρώτη φάση προγραμματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, παρέα με την Γεωργία που αντιμετωπίζει τώρα και τα νησιά Φερέο που θα αντιμετωπίσει το ερχόμενο Σάββατο στις 8.30 εδώ στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Να πούμε ότι σύμφωνα με το σύστημα διεξαγωγής, για να το ξέρουν και οι φίλοι του ποδοσφαίρου, την πρόκριση για τα play-off της διοργάνωσης από τη Link C θα εξασφαλίσουν οι 6 ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη θέση των ομίλων τους, καθώς και οι 2 καλύτερες δεύτερες του συνόλου των ομίλων. Στόχος της εθνικής μας ομάδας είναι να περάσει στα play-off και όπως είπε και ο Βασίλης Σπέρτος, ο τεχνικός της εθνικής μας ομάδας, στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, δεν είναι κατηγορία αυτή για την εθνική μας ομάδα, δηλαδή η τρίτη κατηγορία. Να πούμε ότι είμαστε τώρα στο 6ο λεπτό, χωρίς σκορ και χωρίς φάση μπροστά από τις δύο εστίες. Εδώ στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, Ελλάδα-Γεωργία στο 0-0. Ένα παιχνίδι που παρακολουθούν περίπου 500 φίλοι του ποδοσφαίρου και της εθνικής μας ομάδας γυναικών. Να πούμε τις ενδεκάδες. Ο Βασίλης Πέρτος παίζει με 4-3-3. Τερματοφύλακας είναι η νεαρή Πεταλωτή, Κοσκερίδου, Γκούνι, Μάρκου, Παπαδοπούλου στην άμυνα. Χαλατσογιάννη, Πούλιου, Μωραήτου στη μεσαία γραμμή. Μπρουξάιρ, Παπαθεοδόρου και Σαρή στην επίδεση. Από την άλλη πλευρά, η Ήρη Σάντμαν, η τεχνικός της Γεωργίας, έχει παρατάξει και αυτή την ομάδα της σε σχηματισμό 4-3-3. Καμπούνια είναι κάτω από το τέρμα. Καταγκεσβίλη, Καλάτζε, Τατουασβίλη, Τσαχαρτισβίλη είναι στην άμυνα. Ντανέλια με τον Νίτζε και η Μπέμπια στη μεσαία γραμμή. Μπουχρικίτζε, Χαμπουρτζάνια και Αμπάλια είναι η τριάδα στην επίδεση. Στον πάγκο είναι τα Μπαγκαρί, Καμπελάγια, Πασικασβίλη, Τσοτσερία, Ματβέεβα, Μαρσία, Τσόγιουα, Μιτσικερασβίλη, Κρυβιγκβάγια, Τσικαρίτζε και Γκουγιαμπίτζε είναι οι αναπληρωματικές παίκτρες για την ομάδα της Εθνικής Γεωργίας. Να πούμε, διαιτής είναι η Λίζη Βάντερ Χέλμ από την Ολλανδία, με βοηθούς την Γκέρμπα Μπεσνέεβα και την Ιένα Ραμαναούσκε από την Λιθουανία, ενώ τέταρτη είναι η Στυρ Μπιγιλίσμα από την Ολλανδία. 7ο λεπτό, 0-0, χωρίς σκορ εδώ στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, Ελλάδα-Γεωργία. Η εθνική μας είναι συνεχώς στην επίδεση, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει κατορθώσει να απειλήσει αισθητά την εστία της Καμπούνια, τερματοφύλακα της Εθνικής Γεωργία. Ένα πλάγιο τώρα για την εθνική μας ομάδα μεταξύ στάνδας και μεγάλης περιοχής για την Γεωργία, με την Μπρουξάιρ έτοιμη να το εκτελέσει. Η μπάλα από την αριστερή πλευρά πάει στη δεξιά εκεί που προωθείται η Γκούνια. Θα βγάλει όμως μια σέντρα η οποία δεν θα καταλήξει πουθενά παρά μόνο στην ταφίση και η Καμπούνια, η τερματοφύλακα της Γεωργίας, να καταλήξει η μπάλα out 0-0. 8 λεπτό Ελλάδα-Γεωργία. Βίκυ, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, εδώ στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης.
Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε λίγο αργότερα. Θα μείνουμε όμως σε ποδοσφαιρικό μουτ και θα βάλουμε στην παρέα μας τον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Γεια σου, Στέλιο.
Καλό απόγευμα σε όλους.
Καλό απόγευμα.
Έχουμε το ματς του Παναθηναϊκού κόντρα στο Λεβαδιακό, το οποίο είναι την Κυριακή στις 8 Μαρτίου, Βίκυ στις 7. Φυσικά παρένθεση εδώ, προηγείται το αυριανό μάτς στις 6 στη Λεωφόρο, ο αναβληθής αγώνας κόντρα στον Όφη. Οπότε όμως έχουμε και το μάτς το οποίο αναμένεται να είναι λίγο πολύ γιορτή Βίκη για τους φίλους του Παναθηναϊκού, δεδομένου του ότι αν κερδίσει το τριφύλι αύριο τους ομιλίτες στη Λεωφόρο θα πάει με συν 3 στο Λάμπρος Κατσόνης για να αντιμετωπίσει τον Λεβαδιακό. Θα έχει λοιπόν ο Παναθηναϊκός ένα συν 3 έναντι της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου. Είναι η ζήτηση τεράστια. Είχαμε πει ότι αρχικά είχε ανοίξει η Βίκη θύρα 5 έναντι 40 ευρώ το εισιτήριο, όμως η ζήτηση των φίλων του Παναθηναϊκού είναι τέτοια που ανοίγουν συνέχεια, αναμένεται να ανοίξουν και άλλες θύρες. Οπότε λοιπόν, με νέα ανακοίνωση του η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους οπαδούς, τους φίλους της ομάδας, ότι διαθέσιμες είναι επίσης, εκτός από τη θύρα 5 και 6 που είπαμε, και η θύρα 5 VIP. Στις θύρες 5 και 6 η τιμή κάθε εισιτηρίου τελικά είναι 40 ευρώ. Βίκη, 5 και 6 λοιπόν θύρες στο Λάμπρος Κατσόνης 40 ευρώ, ενώ για τη VIP 5 είμαστε στα 50 ευρώ. Υπολογίζαμε ότι θα είναι περίπου 3 έως 3,5 χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού. Τα λέγαμε, Βίκη, νωρίτερα το μεσημέρι και με τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Επειδή όμως η ζήτηση αυξάνει, υπολογίζω ότι θα έχουμε περίπου 4.000 φίλους του τριφυλίου, ίσως και παραπάνω. Είναι κοντά η Λεβαδιά, όπως ξέρεις, Βίκη, βέβαια. Αναμένεται να είναι καλός ο καιρός. Δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει το μετεωρολογικό δελτίο. Νομίζω όμως ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι καλές την Κυριακή.
Έτσι νομίζω, ότι αρχίζει και φτιάχνει ο καιρός σιγά-σιγά.
Κι εγώ, οπότε πιστεύω λοιπόν ότι θα είναι η παρουσία των φίλων του Παναθηναϊκού μαζική στο δημοτικό γήπεδο Λιβαδιάς.
Μάλιστα.
Αυτά προς τα παρόν, Βίκη, και περιμένουμε να ανοίξουν και άλλες θύρες στην πορεία.
Μακάρι. Λοιπόν, Στέλια Σωτηρόπουλου, σε ευχαριστώ θερμά.
Εγώ, καλή συνέχεια.
Λοιπόν, και επιστρέφουμε στα δικά μας. Είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλεισούς τύπου της Παιανίας έλαμψαν σε πολλά αγωνίσματα πολλά νέα παιδιά με πανελλήνια ρεκόρ και επιδόσεις που, αν μη τι άλλο, αφήνουν πολλές υποσχέσεις για το μέλλον, και νομίζω ότι αξίζει να θυμίσουμε για μία ακόμη φορά τα παιδιά και τα ρεκόρ που κατέριψαν. Ξεκινάω στα 5 χιλιόμετρα βάδιν γυναικών, την Χριστίνη Παπαδοπούλου. Πανελλήνιο ρεκόρ 21:37.79. Στην κατηγορία K20 και K18, πάλι στα 5 χιλιόμετρα βάδιν, είχαμε ρεκόρ από τη Χαρά Γέρου με 24:24:22. Στα 60 μέτρα είχαμε την Αποστολία Αντωνά να κάνει νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 7:33 στις κατηγορίες K20 και K18. Για την Ελένη Ιακωβάκη μιλήσαμε και νωρίτερα και ακούσαμε και τον πατέρα της, τον Περικλή Ιακωβάκη, να μας μιλάει για την Ελένη και το σπουδαίο ρεκόρ που πέτυχε στα 400 μέτρα με 53-95, ρεκόρ K20 και K18 στα 400 μέτρα. Φυσικά για τον Επανουήλ Καραλή, αυτό το εξωπραγματικό ρεκόρ 6-17 στο επικοντό. Τον Δημήτρη τον Δοβλέτη στα 200 μέτρα στις κατηγορίες K18 με 22-17. Είχαμε την Εύελιν την Μητροπούλου στο μήκος με 6-45 στην κατηγορία K20. Στην σφαιροβολία την Μαρία Τηραφαηλίδου ένα ακόμα ρεκόρ, το τρίτο συνεχόμενο στη σφαιροβολία με 16-59. Άφησε στο τέλος το αγώνισμα του ύψους, γιατί οι θεατές αλλά και οι τηλεθεάτρες είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν έναν αγώνα σπάνιας ομορφιάς που χρόνια είχαμε να δούμε. Εκεί λοιπόν ο Αντώνης ο Μέρλος του ΠΑΟΚ απέδειξε ότι άλλαξε οριστικά επίπεδο, καθώς πήδηξε και πάλι 2-27. Έχασε στις λεπτομέρειες το 2-30 στην δεύτερη εκπληκτική του προσπάθεια. Αλλά σίγουρα σε αυτόν τον αγώνα τον όθησε και στα μεγάλα ύψη ο εκπληκτικός 18χρονος ο Χάρης ο Αλβιζάτος, της ΓΕ Κεφαλινίας που έκανε δικό του το πανελλήνιο ρεκόρ K20 σε κλειστό στίβο με υπέροχο άλμα στα 2.25 και έδειξε βεβαίως και τις διαθέσεις του εν όψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της κατηγορίας του το καλοκαίρι. Ο Χάρης Αλιβιζάτος είναι σήμερα κοντά μας και τον καλωσορίζουμε. Γεια σου Χάρη.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
Καλώς ήρθες. Πολλά συγχαρητήρια για τη σπουδαία σου εμφάνιση για το πανελλήνιο ρεκόρ.
Ευχαριστώ πολύ.
Πώς είναι αλήθεια η καθημερινή πραγματικότητα μετά το ρεκόρ αυτό? Σε βρίσκει έτσι με μεγαλύτερο ενθουσιασμό στην προπόνηση?
Κοιτάξτε, τώρα δεν έχω γυρίσει ακόμα σε κανονικές προπονήσεις. Τώρα είμαστε ακόμα στη χαλάρωση. Οπότε απλά προσπαθώ να απολαύσω το πανελλήνιο ρεκόρ.
Η μάχη πάντως με τον Αντώνη Μέλλο ήταν πραγματικά εντυπωσιακή και σίγουρα ανέβασε την αδρεναλίνη. Θέλω να μας πεις πώς ένιωσες δίπλα στον Αντώνη σε αυτή την πολύ όμορφη αγωνιστική κόντρα που είχατε και που νομίζω ότι ο ένας βοήθησε τον άλλον.
Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να είμαι ανταγωνιστικός στον Μέλλο, δηλαδή δεν περίμενα να φτάσω τόσο κοντά. Με βοήθησε πάρα πολύ εκείνη την ώρα και το γεγονός ότι μιλάγαμε στον αγώνα μαζί και ότι ανέβαινε και παίρνεγε και αυτό στα ύψη. Ήταν πάντως ένας πολύ υγιές ανταγωνισμός, δεν νομίζω ότι υπήρχε ούτε από τη δικιά του δουλειά στο δικιά μου.
Πάντως, αν με τι άλλο ήταν ένας αγώνας που τα είχε όλα, είχε και το πανελλήνιο ρεκόρ βεβαίως, που ήταν το κερασάκι σε ντούρτα και φαντάζομαι ότι τον ευχαριστήθηκες κιόλας, έτσι?
Ναι, εννοείται. Ήταν γεμάτο το στάδιο κιόλας, οπότε ήταν πολύ ωραίο.
Αυτή την επίδοση, Χάρη, τώρα εσύ την περίμενες? Γιατί είδαμε φέτος η χρονιά να ξεκινάει πολύ καλά. Την είχες αυτή την επίδοση στα πόδια σου ή προέκυψε μέσα στον αγώνα?
Νομίζω ότι προέκυψε μέσα στον αγώνα, γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα στο Βαλκανικό έκανα 2-9 και νόμιζα πως και αυτή τη εβδομάδα πάνω κάτω σε αυτές τις επιδόσεις θα είμαι, γιατί πέρασα μια αρρώστια. Mm-hmm. Οπότε δεν είχα μεγάλα expectations. Πάντως, με την αδρεναλίνη και με το ρυθμό του αγώνα πήγε πολύ, πολύ ψηλά.
Πάντως, πέρα από το 2-0-9 στους Βαλκανικούς, η χρονιά σου δεν ξεκίνησε άσχημα. Δηλαδή, έκανες άλματα 2-12, 2-19.
Ναι,
και μετά
ναι,
το ήρθε το 2-25.
Κάπου εκεί είχα το στόχο για τον κλειστό. Το 2-20-2-22 βγήκε το παραπάνω.
Mm-hmm. Άρα, νιώθεις ότι είσαι αθλητής αγώνα με αυτά τα δεδομένα?
Ναι, θα μπορούσα να το πούμε έτσι.
Γιατί με τη λογική αυτή που μας το λες, δεν έχει αλλάξει κάτι στην προετοιμασία σου, στην προπόνησή σου?
Όχι. Και ίσα στην προπόνηση έχουμε αποφασίσει με τον προπονητή μου ότι δεν υπάρχει λόγος να πιέζουμε πάρα πολύ και ούτε να δοκιμάζω και πάρα πολύ μεγάλα ύψη. Αυτά είναι για τον αγώνα.
Αλλά νιώθω λοιπόν ότι όντως είσαι αθλητής αγώνα, κατάφερες να το διαχειριστείς τέλεια δίπλα σε ένα σπουδαίο αθλητή όπως είναι ο Αντώνης ο Μέρλος. Και να λοιπόν που ήρθε αυτό το πραγματικά υπέροχο αποτέλεσμα και κατάφερες να σημειώσεις και 3 διαδοχικά ατομικά ρεκόρ, έτσι?
Mm-hmm. Ναι.
Ποιο ήταν το μυστικό να μείνεις συγκεντρωμένος και να διατηρήσεις ψυχραιμία σε κάθε προσπάθεια?
Δεν υπάρχει μυστικό, απλά να κρατήσω τον ενθουσιασμό μου, γιατί μετά από κάθε ρεκόρ ήμουν όλο και πιο χαρούμενος. Αλλά με τόσο κόσμο που είχε το γήπεδο,
έπαιρνες ενέργεια.
Αυτό, ναι.
Και βέβαια τώρα αυτή η επίδοση σου δίνει και άλλο αέρα για το παγκόσμιο K20 το καλοκαίρι στο Γιουτζίν.
Σίγουρα δεν έχω κάτι να σκεφτώ ακόμα ποιος είναι ο στόχος για εκεί πέρα. Θεωρώ ότι οχτάδα, άντε και μετάλλιο θα είναι πολύ καλό.
Θα ήθελες όμως να κάνεις ένα εξίσου καλό άλμα?
Ναι, σίγουρα.
Και ακόμα μεγαλύτερο αν γίνεται, έτσι?
Ναι.
Τώρα μετά το πανελλήνιο πρωτάθλημα πώς θα συνεχίσεις? Τι περιλαμβάνει το αγωνιστικό σου πρόγραμμα?
Τώρα ο κλειστός για μένα έχει τελειώσει.
Ναι.
Οπότε θα ξεκινήσω την επόμενη εβδομάδα λογικά προετοιμάσια για τον ανοιχτό. Και εκεί πέρα θα δείξει τώρα, δεν ξέρω ποιος είναι ο πρώτος μου αγώνας.
Η καθημερινότητά σου πώς είναι τώρα, πώς διαμορφώνεται με προπόνηση και τι άλλες υποχρεώσεις?
Το σχολείο.
Το σχολείο.
Πρωί, mm-hmm. Μετά προπόνηση.
Τρίτη ηλικίου και φέτος, έτσι?
Ναι. Αυτό βασικά, δεν κάνω κάποια άλλα πράγματα. Σχολείο και την προπόνησή μου.
Ζόρικο το πρόγραμμα το φετινό? Τα προλαβαίνεις όλα?
Η αλήθεια είναι ότι έχει βγει πολύ ομαλά όλη τη σεζόν, οπότε ναι, δεν έχω κάποια φοβερή πίεση.
Θέλεις να μπεις και σε κάποιο πανεπιστήμιο?
Έχω πάρει υποτροφία από το Illinois, οπότε φέτος δεν θα δώσω πανελλήνιες.
Α, και γι' αυτό πάρα πολύ καλό αυτό.
Ναι, ναι,
έχεις πάρει υποτροφία λοιπόν και θα είσαι Αμερική δηλαδή από το χρόνο.
Ναι, ναι.
Το περιμένεις με ανυπομονησία αυτό?
Ναι, εντάξει, είναι το επόμενο βήμα της.
Συγκρατημένο σε ακούω πάντως. Συγκρατημένο.
Ναι, θέλω να έχω το μυαλό μου στη σεζόν μου φέτος, οπότε να μην ασχολούμαι με εξωτερικούς παράγοντες.
Και καλά κάνεις. Χάρη να πούμε ενδεχόμενως για τους ακροατές που δεν το γνωρίζουν, ότι όταν ξεκίνησες στίβο έκανες παράλληλα και ποδόσφαιρο, έτσι?
Ναι, ναι.
Και ξέρω ότι έχεις δοκιμάσει να πας και στη Βαλένθια, όμως τελικά αποφάσισες να αφοσιωθείς στο στίβο. Μετά λοιπόν την εξέλιξη αυτή, μετά τις διακρίσεις αυτές στο ύψος, νιώθεις ότι η απόφασή σου να μείνεις στο στίβο ήταν σωστή?
Σίγουρα, σε καμία περίπτωση δεν ήμουν στο ίδιο επίπεδο και στο ποδόσφαιρο. Ίσα-ίσα και όλα στο ποδόσφαιρο δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι για μένα, οπότε θεωρώ πως ήταν η σωστή απόφαση.
Δεν σου λείπει δηλαδή καθόλου το ποδόσφαιρο?
Μου λείπει πάρα πολύ, αλλά...
Α, σου λείπει.
Ναι, εντάξει, απλά δεν μπορώ να τα κάνω όλα.
Εντάξει, δύο καρπούζια σε μια μασχάλη σίγουρα δεν χωράνε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, εμείς σου ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα, να συνεχίσεις τις προπονήσεις, τους αγώνες σου και εύχομαι πάντα για σένα ο πύχης Χάρη Λιβιζάτο να είναι ψηλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Σε ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Γεια σου. Ήταν ο Χάρης Λιβιζάτος, ένα ακόμα μεγάλο αστέρι του ελληνικού στίβου στο ύψος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και πάλι πέρασμα από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πάμε στο Θεόδωρο Βαρδινογιάννης να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου των γυναικών κόντρα στη Γεωργία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Να ακούσουμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Γιώργο.
Λοιπόν, Βίκη, είναι μονόλογος της εθνικής μας μέχρι τώρα στο 20 λεπτό, αλλά δεν έχει κατορθώσει να σκοράρει και μάλιστα πριν από μερικά δευτερόλεπτα έχασε την πρώτη της ουσιαστικά καλή φάση του παιχνιδιού. Αποστημένη μπάλα, ένα φάουλ που εκτέλεσε η Σαρή λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή και σε θέση πλάγια αριστερά, έδωσε την ευκαιρία στην Καμπούνια, τερματοφύλακα της Γεωργίας, να πεταχτεί και να διώξει την μπάλα σε κόρεν. Ένα κόρεν που θα εκτελεστεί τώρα από τα αριστερά για την εθνική μας ομάδα με την Κοσκερίδου. Στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά, γκολ! Τρομερό γκολ για την εθνική μας ομάδα από το κόρνερ της Κοσκερίδου. Θα έχουμε το 1-0. Να δούμε όμως ποια θα είναι η σκόρερ. Ένα πολύ ωραίο γκολ. Στο 20 λεπτό γίνεται το 1-0, καθότι η εθνική μας ομάδα σκοράρει και προηγείται με 1-0. Η σκόρερ της εθνικής μας ομάδας είναι... Για να δούμε, είναι η Γκούνι, για να δούμε ποια είναι, να μην μπούμε. Είχε προωθηθεί η εθνική μας λοιπόν ομάδα, ανοίγει το σκορ 1-0 με σκόρερ την... να το δούμε. Ναι, η Μωραήτου. Με σκόρερ τη Μωραήτου. Η Μωραήτου λοιπόν είναι η παίκτρα η οποία βάζει μπροστά την εθνική μας ομάδα. Ένα κόρεν της Κοσκερίδου από τα αριστερά. Κεφαλιά της προωθημένης Μωραήτου. Θα στείλει την μπάλα στο αριστερό γάμα της Καμπούνια. Ελλάδα-Γεωργία 1-0. Η Μάρκου, όχι η Μωραήτου, η Μάρκου να διορθώσουμε. Η Μάρκου είναι η σκόρερ η οποία ανοίγει το σκορ για την εθνική μας ομάδα. Η έμπειρη Μάρκου ανοίγει το σκορ για την εθνική μας ομάδα στο 20 λεπτό με το κόρεν της Κοσκερίδου και την κεφαλιά της Μάρκου. Η μπάλα στο αριστερό γάμα της Καμπούνια. 1-0 Ελλάδα-Γεωργία. Είχαμε πει ότι ήταν μονόλογος μέχρι στιγμής στο παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα. Δεν είχε κάνει τη μεγάλη φάση. Νωρίτερα, ένα λεπτό πριν το corner, είχαμε την εκτέλεση φάουλ της Σαρή που έδωσε την ευκαιρία στην Καμπούνια να βγάλει την μπάλα corner. Το corner εκτελέστηκε και η Μάρκου θα κάνει το 1-0 με κεφαλιά. Ελένη Μάρκου, 30 ετών, παίζει στην Άιντρατ Φρακφούρτης, 10ο γκολ με την εθνική μας ομάδα. Έτσι λοιπόν η εθνική μας προηγείται από το 20 Ωραία. Λεπτό 1-0.
Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη και εμείς θα πάμε στο πόλο, διότι ο Ολυμπιακός, η αντρική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, μετά την κατάκτηση του τροπαίου στο κύπελο Ελλάδας για ένατη διατροχική χρονιά, θα προσπαθήσει σήμερα στις 9.30 το βράδυ στο Βελιγράδι να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για το Final Four του Champions League στο πόλο των ανδρών, κόντρα στη Νόβι Μπέλγραντ, στην πρεμιέρα της φάσης των 8. Αναζητά λοιπόν ένα διπλό που θα τον φέρει από νωρίς σε θέση ισχύως για την πρόκριση. Η Ερυθρόλευκη λοιπόν μαζί με την Μπαρτσελονέτα είναι τα λογικά φαβορί στον πρώτο όμιλο, αλλά τόσο οι Σέρβοι όσο και η Μπρέσια θα κυνηγήσουν τις δικές τους πιθανότητες για μια θέση στην τετράδα που θα ταξιδέψει τον Ιούνιο στη Μάλτα. Η απόψινή αντίπαλος βεβαίως η Νόβι Μπέλγραντ δεν έχει μεγάλη σχέση με την ομάδα που ξέραμε πριν από κάποια χρόνια, που έφτασε τρεις φορές την τελευταία τετραετία στον τελικό του Champions League. Έχει μειωθεί αρκετά το budget της ομάδας. Κάποια αστέρια έχουν αποχωρήσει, μεταξύ αυτών και ο Άγγελος Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Οσκουμπάκης. Υπήρχαν και αρκετές αλλαγές στο προπονητικό team, στον πάγκο, με τον Ζόραν Μιγιαλόφσκι να έχει αναλάβει εδώ και λίγο καιρό τα ηνία, αλλά τον ισχυρό άνδρα του συλλόγου και δήμαρχο Βελιγραδίου, τον Αλεξάνδρ Σάπιτς, να έχει πλέον ένα πολύ σημαντικό ρόλο και στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί επίσημα είναι βοηθός προπονητής. Ωστόσο είναι μια πολύ σημαντική, μια πολύ αξιομαχή ομάδα, η οποία κατέκτησε φέτος το κύπελο Σερβίας για τρίτη διαδοχική χρονιά, αλλά στην ενιαία λίγκα Σερβίας Μαυροβουνίου βρίσκεται μόλις στην τέταρτη θέση και κινδυνεύει να μείνει εκτός Final Four. Να πούμε ότι οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν και πέρσι στη φάση των 8, με τον Ολυμπιακό να γνωρίζει δύο ήττες, 16-15 στο Βελιγράδι και 8-5 στον Πειραιά, που του κόστησαν τον αποκλεισμό από το Final Four. Θα μείνουμε στο πόλο, γιατί χθες ο Ζάγκρεπ έγινε η κλήρωση των προημιτελικών του EuroCup των γυναικών, που έφερε τον εθνικό αντιμέτωπο με την Τριέστε και την Γλυφάδα απέναντι στην Καταλούνια. Και οι δύο ομάδες θα δώσουν το πρώτο παιχνίδι επί ελληνικού εδάφους, 14 Μαρτίου θα είναι το ημερομηνία, με τις ρεβάνς να είναι προγραμματισμένες για τις 28 Μαρτίου σε Ιταλία και Ισπανία αντίστοιχα. Να πούμε ότι στο EuroCup γυναικών δεν υπάρχει Final Four. Οι ομάδες που θα προκριθούν θα αναμετρηθούν στη συνέχεια σε διπλούς ημιτελικούς. Το ζευγάρι της Γλυφάδας διασταυρώνεται με εκείνο μεταξύ της Πάντοβα και της Βαζούτας. Ο εθνικός, αν περάσει στην τετράδα, θα βρει πιθανότητα απέναντί του το φαβορί της διοργάνωσης, την Μπαρτσελονέτα, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Polar Bears. Είχαμε κληρώσει όμως και στο Conference League. Στους άνδρες, ο Απόλλωνος Σμύρνης και ο Πανιώνιος έμαθαν τους αντιπάλους τους προκειμένου να περάσουν στο Final Four του νεοσύστατου Conference Cup των ανδρών. Η κλήρωση της προημιτελικής φάσης έγινε στο Ζάγκρεπ και έφερε τις δύο ελληνικές ομάδες σε διαφορετικό όμιλο. Η ομάδα λοιπόν της Νέας Σμύρνης κληρώθηκε στον πρώτο όμιλο μαζί με δύο ιστορικές δυνάμεις της ευρωπαϊκής υδατοσφαίρησης, την Ιταλική, την Ποζίλιπο Νάπολη, και την Ουγγρική Χόνβετ, αλλά και την Ισπανική Τενερίφε Ετσέιδε. Πιο βατός όμως δείχνει ο δρόμος για τον Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος θα παίξει με την κροατική Μόρναν Σπλίτ, την Ισπανική Ματαρό και την Ιταλική Ντέακερ. Οι αγώνες της προημιτελικής φάσης θα γίνουν το τρίμερο 20-22 Μαρτίου και οι πρώτοι δύο από κάθε όμιλο θα προκριθούν στο Final Four, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 2-3 Μαΐου. Στην αντίστοιχη διοργάνωση των γυναικών, Πανιώνιος και Ναυτικός Όμιλος Χανίων θα μετάσχουν στην τελική φάση του νεοσύστατου Conference Cup γυναικών, ο οποίος θα διεξαχθεί 26-29 Μαρτίου. Οι ανέρυθρες στάθηκαν έτσι λίγο πιο τυχερές στην κλήρωση που επίσης έγινε στο Ζάγκρεπ. Έπεσαν στον πρώτο όμιλο μαζί με την Ισπανική Τενερίφε Τσέιδε, την Τουρκική Γαλατά Σεράι και την Ρουμανική Ουνιρέα Άλμπα Ιουλία. Τα Χανιά στο δεύτερο όμιλο έχουν πιο δύσκολο έργο, με αντιπάλους την Ιταλική Κοζέντσα, την Ισπανική Σαντ Φελίου και την Κροατική Μλάντο Ζάγκρεπ. Οι αναμετρήσεις των δύο ομίλων θα γίνουν το πρώτο δίμερο της τελικής φάσης, 26-27 Μαρτίου. Οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο θα περάσουν στα ημιτελικά, που θα γίνει 28 Μαρτίου, όπου θα προκύψει και το ζευγάρι του τελικού, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 29 Μαρτίου. Προβλέπονται επίσης αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5-8. Πάμε και στο τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποχώρησε 13 θέσεις στην βαθμολογική κατάταξη. Βρίσκεται πλέον στο νούμερο 43 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, μένοντας για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 8 χρόνια, από το 2018 συγκεκριμένα, εκτός top 40. Θα προσπαθήσει λοιπόν να καλύψει το χαμένο έδαφος στα επόμενα τουρνουά, με πρώτο το Indian Wells που θα διαρκέσει μέχρι τις 15 του μήνα. Θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στην Καλιφόρνια κόντρα στον Καναδό, τον Ντένις Σαποβάλοφ, ο οποίος είναι νούμερο 39 στην κατάταξη, όπως προέκυψε από την κλήρωση του τουρνουά. Και αν καταφέρει να περάσει τον Καναδό, ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο τον Αργεντινό Τόμας Μάρτιν Ετσεβέρι, νούμερο 31 στον κόσμο. Και να ολοκληρώσουμε και με χάντμπολ. Η μονομαχία του κατόχου του τίτλου Ολυμπιακού με την πρωτοπόρο ΑΕΚ μονοπολεί το ενδιαφέρον στην αυριανή εμβόλυμη 19η αγωνιστική, με την οποία θα έχουμε μεγάλη δράση. Οι Ερυθρόλευκοι λοιπόν φιλοξενούν το δικέφαλο στο κλειστό της Ηλιούπολης και θέλουν μόνο νίκη για να συνεχίσουν να ελπίζουν ότι θα ολοκληρώσουν την κανονική περίοδο στην κορυφή της βαθμολογίας. Η απόστασή τους η απόστασή τους είναι 3 βαθμοί. Ο Ολυμπιακός ωστόσο έχει ένα μάτς λιγότερο, το εξαναβολής μάτς που θα δώσει την Παρασκευή 13 Μαρτίου με τον Δούκα για την 14η αγωνιστική. Η Ένωση θέλει από την πλευρά της 2 βαθμούς για να κλειδώσει την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας. Το αποτέλεσμα βεβαίως σε αυτό το ντέρμπι ενδιαφέρει άμεσα και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ισοβαθμεί με τον Ολυμπιακό στην κατάταξη. Πάμε λοιπόν να δούμε όλο το πρόγραμμα. 5.30 ώρα αύριο λοιπόν, Βρυλίσχια Γάς. 6 ώρα Δούκα Ζαφυράκης Νάουσας. Στις 6 Ιωνικός Διομήδης Άργους. Δράμα Φέρωνας Βέρειας. Την ίδια ώρα είναι και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Αθηναϊκό. Και στις 8.30 είναι το παιχνίδι, το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Όμιλο Ξενή. Λοιπόν, πριν να σας αποχαιρετήσουμε, πάμε να μας πει ώρα και σκορ. Πάμε και πάλι στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης του Ηρακλείου, να ακούσουμε λοιπόν τον Γιώργο Γιαλιτάκη πώς εξελίσσεται το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας γυναικών στο ποδόσφαιρο με τη Γεωργία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Λοιπόν, μπήκε 30 λεπτό, πάντα στο 1-0. Η εθνική μας ομάδα με τον γκολ που σημείωσε η Ελένη Μάρκου στο 20 λεπτό με κεφαλιά μετά από κόρνερ της Κοσκερίδου. Η εθνική μας είναι συνεχώς στην επίθεση. Έχει κάνει άλλες 2 καλές φάσεις. Στο 19 φάουλ του Σαρή έδιωξε η Καμπούνια, τερματοφύλακας της εθνικής Γεωργίας. Και στο 24 είχα μια κεφαλιά της Γκούνι, μπάλα έφυγε out. Ένα μάτς που η εθνική μας έχει την πρωτοβουλία των κίνησεων, την κατοχή της μπάλας, αλλά πέραν τον γκολ και τις ευκαιρίες με αποστημένες μπάλες και κυρίως με το φάουλ της Σαρή δεν έχει δημιουργήσει κάτι άλλο μπροστά από την εστία της Γεωργίας, αλλά και οι φιλοξενούμενες δεν έχουν απειλήσει καθόλου μέχρι στιγμής την νεαρή Ραφαέλα Πεταλωτή.
Λοιπόν, ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη και εμείς λοιπόν κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσω την Βίβια Νικολοπούλου που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.